Мәдине. 13-ші зүлкәғдә, дүшәмбе, үйлә намаз алдыннан мұқаддәс пәйғамбәр мәштенә бардым. Михрабқа яқын бір урында ике рәкәғәт намаз уқып, пәйғамбәрнең изге қабіре янына һәм башка изге урыннарға барып килдем. Аннары мәшиттәге тирәк бағаналарның берсе астында утырып, бираз хәл җыйдым. Ярым сәгатьтән азан укылды. Михрабка якын бер урында намаз укыдым. 17-нче зөлкәгъдә иртәнге намазга бардым. Шафигый, Малики, Ханафиләр бер җәмәгать булып, һәр берсе намазын үз рәвешенчә укыды. Җомга хутбасының һәр икелешендә дә әмма бәгъд әйтелеп, халифалар хутбаның икенчесендә искә алынды. 20-нче зөлкәгъдә Гыззатулла бин Габделмәҗид әш-Шәрданиның чакыруы буенча кунакка бардык. Безне бик тәмле пылау, әйрән, ит һәм чәй белән сыйлап кунак итте. Истанбулдан чыкканнан бирле мондый ләззәтле ниғмәтләрне ашаганыбыз булмады. Ул көнне ахшам намаз алдыннан мин күп гынах һәм кимчелек иясе бер фәкыйр, ак күлмәк киеп, билемә яулык бәйләп, пәйгамбәр бүлмәсенә кердем. Берничә шәм яндырдым. Расули Әкрәм әфәндебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм белән хәзрәти Фатимага сәлам биреп, дуга кылып чыктым. Изге мәчеткә хатыннар да килә икән. 22-нче зөлкәгъдә Мәдинәнең Бәб әш-Шәм исемле капкасыннан чыгып, хәзрәти Госман куесына бардык. Ул урынга Сүриядән килә торган каруанны каршы алырга Мәдинәнең башлыгы Сафи Паша да килгән иде. Яхшы келәмнәр җәйелгән иде. Мәккәдән җибәрелгән билгеле Абдулмуталлиб нәселенең вәкиле дә шул каруанны каршылап көтеп утыра иде. Бу кеше үзе дә затлы нәселдән булып, Абдулмуталлиб гаиләсенең кияуы да иде. Сафи Паша белән күрештек. Келәмгә утырып безне каһвә белән сыйлады. Шушы мәҗлеснең мәхәббәтлегенә күңелем тулды. Үземне кулда тота алмыйча еладым. Мәдинә шәһәре тигез, таулар һәм кыялар булмаган урында урнашкан. Туфрагы кызгылт, ләкин каты түгел. Һавасы хуш һәм мөләем. Арпа һәм ясмык кебек нәрсәләр чәчеп үстерәләр. Мәдинәдә муллык, анар һәм хөрмәләре бик югары сыйфатлы, икмәк бик арзан, ит очсыз, катык ләззәтле, сөт күп. Төрек лирасы белән санаганда, Истанбулның бер тиене монда тиен ярымлык кыйммәткә ия. Сүрия каруанының атлары бик яхшы, дөйәләре бик эре булып чыкты. Паланкин һәм башка нәрсәләре дә сокландыргыч матур иде. Мәдинәдәге барлык изге урыннарны һәм каберләрне йөреп чыгып, дуалар кылдык. Дус һәм танышларыбызда кунакта булдык. Мәдинәнең олылары белән күрешеп сөйләшеп, үзебез өчен яңа нәрсәләр ачып, вакытны файдага үткәрдек. Булардан Хәсән Фәхми бин Госман Әбу Хайдар, Шәйх Мөхәммәд Мәзһәр бине Әхмәд Сәгид әл-Хинди әл-Ханафи, аннары Шәйх Ахунҗан бине Габделхади әл-Бухари, шулай ук Ибраһим әфәнде Шәйх Габделҗәлил әл-Мәдәни, Абделкадир бине Әхмәд әл-Ханафи, әт-Траблюси, мөфти Мөхәммәд әр-Рубали, Киләр мәдрәсәсенең мөдире Муса әфәнде, Шәйх Хәлил бине Ибраһим әфәнде, Мухаммад Гымадеттин ан-Нуркай һәм башкалар. Җомга намазыннан соң Шәйх Мәзһәр хәзрәтләре изге кабер каршысына басып, минем өчен хәйерле дуа кылды. 25-нче зөлкәгъдә Сүрия каруаны белән Мәдинәдән аерылып юлга чыктык. Зөлхалифа дигән урында ихрам кидек. Сәгид Паша каруандагыларның хаҗ әмир итеп билгеләнгән иде. Кәрван туктар һәм кузгалыр алдыннан, һәм һәр намаз алдыннан туп аталар иде. Төннәрен безне каравыллап, гаскәр саклап тора иде. 28-нче Зөлкәгъдә, 21-нче октябрь, Җиддәне уздык. Монда хөрмә бакчалары күп, манаралы мәчетләр бар. Ул көнне бик эссе булды. Кап ишендәге каты шәмнәр эриде. Комган һәм ләгәннәр тоталмаслык дәрәҗәдә кызды. 29-нче Зөлкәгъдә, Сафра белән Бәдерне уздык. Сафрада хөрмәлекләр күп, мәчетләр бар. Безгә күп нәрсә китереп саттылар. Бәдердә балык сатып йөргәннәрен күргәч, диңгезгә якын дип уйладык. Бәдерне узгач, уң ягыбыздагы таулар бетте, сул тарафтагылары ярагая калды. Аяк асты комга әйләнде. Җил алып килгән һавада диңгез исе сизелә иде. 3-нче Зөлхиҗҗа көне, 25-нче октябрь, Рабиҡҡа килеп җиттек. Хатын-кызлары һәм бөтен халҡы кәрванны ҡаршыларға шыҡҡан иде. Ғәскәриләр музыка уйнап керҙе. Базарларында кәрвандағылар өчен кирәк нәрсә күп булды. Бу Рабиҡ Сүриәдәге Жухна белән бер озынлыҡта ята икән. Шуның өчен Мәдинә халҡының күбесе бу урында да мәхрәм була икән. Былай эшләүнең дөрестлегенә дәлил Әбу Ханифә рахимәһуллаһтан килгән риваятта да бар икән. Без Фатима үзәнлеге дигән урында туктаган вакытыбызда болытлар куырып, каты җил чыкты. Күк күкрәп, яшен яшнады, бераз яңгыр да яуды. 7-нче Зөлхиҗҗа, 29-нче октябрь, шәршәмбе көнне Мәккәгә кердек.